Hola, hej, plantážníci, je tady další podcast srdeční záležitosti a tentokrát s Veronikou Holišovou. A s Veronikou Holišovou máme jednu věc společnou a to je to, že pocházíme ze stejného kraje a tomu kraji se říká lidově také Prajská a je to u polských hranic mezi Opavou a Ostravou. No, jestli pak to na nás poznáte, protože mně se někdy stává, že když slyším mluvit nějakého krajana, tak mi zase naroste krátký zobák. A zároveň tam je ještě takový jako zvláštní přízvuk a zvláštní naturel těch lidí. No, a Veronika Holišová je projektorka a i o tom se v podcastu bavíme, takže tento díl bude zábavný. Už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Já tady dneska mezi námi vítám Veroniku Holišovou. A Veronika Holišová je terapeutka, je to koučka, zabývá se neurolingvistickým programováním. A všechno jí to vede k vědomému hubnutí, teda s vámi, s ženami, protože jak se tak na tebe, Veroniko, dívám, ty už vědomně hubnout tolik nepotřebuješ. A je to asi taková vědomá práce s tím tělem. Jak se máš?
Já vás všechny moc zdravím, moc děkuju, Janičko, za přivítání. A krásně si řekla, ano, nepotřebuji hubnout, ale ta práce s tou myslí a s tím tělem mě neuvěřitelně naplňuje. A měla jsem období, kdy jsem si samozřejmě prožívala něco, co mě k tady té práci vedlo a možná se k tomu i dostaneme.
Určitě.
Takže no. Tak.
Hele, podcast srdeční záležitosti už se tak jmenuje, prostě mluví se o srdečních záležitostech, o srdečním podnikání, o věcech, které děláme, protože si bez toho třeba nedokážeme úplně představit, že bychom to nedělali, nedokážeme si bez toho představit život. Takže jak se to vlastně stalo, že ty děláš tohle, že se stala kolegyní koučkou, jak tě to přivedlo k tomu koučování a k terapiím?
Abych asi udělala dlouhou takovou tu historii. Já jsem sportovala. Výkonnostně jsem sportovala, hrala jsem zhruba od 14 let do 30 golf a bylo to přání mého táty. A tím, že to bylo přání táty a nebylo to moje srdeční záležitost, tak jsem to tam neměla úplně jako dané. Nicméně, abych si ten život trošku vyšperkovala, tak jsem si ve 20 letech zamilovala do svého trenéra španělského, kterého mi táta našel v té době. A byli jsme spolu 10 let. No a v té době já jsem měla jako hodně těžké období psychicky snést tlak jednak táty, jednak toho přítele trenéra, kde opravdu jako se tlačilo na pilu, aby i já jsem měla nějaký výsledek, nejenom ty ostatní hráči, které trénoval. A tam, ale vlastně už se to táhlo se mnou od gymnázia, když jsem chtěla jít studovat psychologii, ale v tom sportu mě vlastně utvrdilo, že ty naše myšlenky a to, jak jdeme, s jakým nastavením jdeme do těch, ať už akcí sportovních, nebo cokoliv chci změnit v životě, tak je extrémně důležité, protože to na tom se to vlastně všechno odvíjí. Od toho se to odvíjí.
No, a co se teda vlastně jako dělo, že jo? Takže prostě byl tady nějaký vztah, který, jak vnímám, jako nebyl to jenom vztah partnerský, byl to i vztah pracovní. A zároveň to je takové to trenér, hráč, nebo vlastně učitel, žák, mentor, mentee. Jak jsi to tam vlastně vnímala? Jako tady, jak bych řekla, že jsi byla pod nadvládou.
Obrovskou, obrovskou nadvládou. A já si myslím, že ten partner přišel právě proto z té pozice té nadvlády, protože jsem měla tátu hodně, nebo mám tatínka, který je hodně takový, jako děláš věci podle mě. A vždycky to tak bylo. No a ten partner se k němu ještě přidal a tím, jak byl ten tlak zdvojený a já už jsem fakt byla zadupaná, úplně zadupaná, tak já jsem se z toho musela zvednout. A to mě vlastně pomohlo. Takže já jsem hrozně vděčná, že mi tady ti chlapi přišli do života a našla jsem tam vlastně sama sebe, to, co mám ráda, to, co bych ráda předávala, což potom přišlo ale v těhotenstvích. Tady ten projekt vědomé hubnutí, to přišlo v mých těhotenstvích. Ale zaměření na mysl, na naše myšlenky, už se se mnou táhne opravdu dlouho.
Já teďka přemýšlím nad tím, protože to jsem tady zatím neřekla, ale my pocházíme ze stejného kraje a tomu kraji se říká také Pražská. Je to plně u polských hranic a je tam takové specifické nářečí a zároveň velmi specifičtí lidé, kteří byli formováni historií. A tím, že jednou to byli jako Slezané, Moraváci, pak to zase byli Němci a neměli to úplně jednoduchý, ti naši předci. No a tak si říkám, jestli je to úplně běžné, že na té Pražské jsou takový dominantní chlapy v těch rodinách, protože můj tatínek je vlastně taky takhle velmi dominantní. Že to je možná něco, co tam je hodně zakořeněný. A dědeček vlastně taky byl. OK, tak pojďme se posunout trochu dál. Ty jsi vlastně říkala, že tvůj projekt se začal rozvíjet v těhotenství. A čím to, že zrovna to těhotenství ovlivnilo vznik toho vědomého hubnutí?
Celý ten projekt se zrodil v druhém těhotenství, protože s prvním synem jsem to ještě nějak jako moc neřešila, ale s tím druhým tam došlo k něčemu docela zajímavému pro mě právě v té myšlenkových jako pochodech, kdy já jsem přibírala tak nějak podobně jako s tím prvním synem, vždycky jsem nabrala docela hodně, já jsem měla u prvního 20, u druhého nějakých 23, 24 kilo nahoru. A v tom druhém těhotenství mě ale na to začali upozorňovat ostatní. A já jsem se tam jako nořila jsem se do těch pocitů špatných. A třeba jsem byla s pánem, kterého jsem měla jako klienta, a on mi řekl, no ale vy jste za ten týden, ty jo, teda nabralo. Jsem si říkala, no tak jsem těhotná. Ale tady jsem jako zažívala takové hodně nepříjemné pocity, spojené s tím, kdy mi někdo něco říká a já si to beru osobně. A říkala jsem si, zastav to. Zastav to, tohle nepotřebuješ, protože tě to stáhne úplně někam, kam nechceš. A tím, že já už jsem vlastně EFT znala od roku 2017, když jsme se vrátili s mým současným partnerem z Nového Zélandu, kde jsme 2 roky žili a já jsem potom v Zélandu si udělala ten kurz, tak jsem s tím začala pracovat. Začala jsem si pracovat s těmi pocity, které mám, s tím, jak se cítím a jeden večer, ono si mě to vlastně našlo samo. Já jsem to nějak netlačila, ale jeden večer, když jsem ležela s tím svým velkým bříškem a s tím prvním synem v posteli, si říkala, ty, to je hrůza, jako taková jako velká, všechno velké na mě. A já jsem si říkala, pojď to nějak jako propojit s tím, co miluješ. Ty miluješ tu práci s tou myslí, to, jak směrovat lidi, jako práce jeden na jednoho mě ohromně baví. A tam vznikl ten projekt o vědomého hubnutí, že jsem si říkala, já pomůžu těm ženám, které se prostě cítí špatně v tom těle, jako to mám teď já, jakože je mi tam blbě. A chci to mít jinak. Ale nejde to třeba. Protože teďka, když pracuju s těma ženama, tak vidím, jak se to táhne třeba od dětství, ty vzorce, od puberty, někdo to má třeba i v dospělosti, může být i těhotenství, takový ten zlom. Je tam těch zlomů opravdu víc. Takže takhle to vzniklo. Našlo si mě to.
Já tomu docela rozumím, protože od mé puberty vlastně vždycky byly poznámky na mé pozadí, které vždycky bylo jako v očích jiných lidí jako větší, než by mělo být. A táhlo se to vlastně od rodiny a později se to propisovalo i jinde a je to hodně způsobený i tím třeba, že Moje maminka celý život si hlídá váhu, protože náš táta je docela malý a drobný. A ona samozřejmě, přestože je štíhlá, i do vysokého věku, měla ty pocity, že je jako vedle něho moc velká.
A tady bych možná chtěla zmínit, že tady se krásně propisuje vzorec, kdy maminka si hlídá celou dobu váhu a ty tam jako to dítě v tom rosteš. Protože ono se říká, že, nebo říká se, jsou výzkumy, které dokazují, že vlastně geneticky to, jak jsi postavena geneticky, je dáno prostředím. Není to geny, že to je epigenetika, že jo? Takže když se podíváš na ty epigenetické výzkumy, tak tě ovlivňuje prostředí, tvoje mysl, řídící orgán a to, v čem vyrůstají ty děti, to, v čem jako vyrůstají, v jakém prostředí a díky tomu se i tvoří nějak, nejenom to naše tělo, ale buňky, protože ty buňky mají na výběr. Stanu se svalem, stanu se tukem, stanu se tím, tím, tím a ovlivňuje prostředí. Takže z toho epigenetického hlediska je toto velmi zajímavé, když vlastně ty jsi zmínila, že jsi vyrůstala v rodině, kde maminka celý život řešila tu váhu. A těch vzorců z toho dětství bývá jako obrovská škála. Od vzorců, kdy maminka naopak jako upozorňuje, tam jako hodně velkou roli většinou hraje ta máma u těch holek, upozorňuje na to a už nejez, už to vypadá tak a tak. Samozřejmě tam může mít i roli ten tatínek. Ale často se setkám s roli maminky v tomto.
No, to je zajímavé a o tom bych mohla ještě mluvit asi hodně dlouho. Samozřejmě, já vím, ať už ze své koučovací praxe, anebo prostě i z práce sama se sebou, že ta druhá strana jakoby to vždycky musí přijmout, že to není jenom o tom, že naši se chovali takhle, naši mě říkali tohle, naši mi tohle provedli, ale je to
Ano.
o tom, že už i v tom dětství máme nějakou zodpovědnost za to, co přijímáme do svého systému, jak se vlastně k tomu svému mindsetu chováme. Takže to asi nedokážeme úplně ovlivnit, jak se k nám budou chovat naši rodiče. Jaká je ale teda z toho ta cesta ven?
Pro mě je zásadní to zvědomění si toho. Vždycky, když s někým pracuju, tak se snažíme jít k tomu prvotnímu bodu, protože tam to většinou jako se nabaluje. Je to sněhová koule. Je tam někde nějaký spouštěč, něco, co to spustí a pak už to jede. Už prostě během života se toho nabalí strašně moc. Takže postupně postupuju s tou klientkou k bodu, kdy ucítila takový ten první: tady se necítím dobře. Není mi tady dobře, není mi tady komfortně, ty poznámky se mně nelíbí, dotýká se mě to. A s tím, co začínáme pracovat. Takže to je první krok, který vidím důležitý. Zvědomit si takový ten první bod, kdy já jsem se s tím potkala. Co mi tam kdo řekl? Co jsem tam třeba prožívala vnitřně? A opakuje se mi ten pocit i v životě teď, jako nesu si ho, že ho občas jako cítím, a nemusí to být jenom spojené s váhou, ale prostě ten pocit, který jsem tam měla, ta emoce, kterou jsem tam měla, mám ji teď někdy, jako nesu si ji sebou? Takže tak.
Já vím, že ženy hodně často řeší, a řeším to i já, že to jídlo, nebo ještě když potom řekneme vlastně cukry a takové jako ty věci, které nám dělají dobře, hodně často bývají právě náplastí na nějakou bolest, kterou si neseme uvnitř. A že tady vlastně nefunguje úplně vůle, že vůle tady selhává. Že to můžeme říct tisíckrát, prostě dneska si prostě tu čokoládu nedám, nebo vydržím to 14 dní. Ale potom velmi často buď se začnou přejídat po těch 14 dnech, anebo se lžou už v rámci toho svého závazku, který si dali.
No.
Já teda musím jako říct, že pod tlakem i podnikání se tady tohle hodně zvýraznilo. že to podnikání ve mně jako spustilo nějaké obranné reakce, že skutečně je to určitý typ ochrany, kterou si takhle pořizujeme.
Ano.
Ale co s tím, že?
Já tady možná zmíním ještě jednu věc, co považuji za důležitou, je, že když my máme nastavený nějaký vnitřní vzorec, starý, který je nefunkční, ale je prostě v našem podvědomí. Když si vezmeme mysl, 5% je vědomá mysl, to, na co se teď koncentruju, zaměřuju, a 95 se už teďka uvádí, že už je to opravdu jako vysoké číslo, jsou naše podvědomé vzorce a potom ještě nevědomí, tam jako se dostáváme až při těch terapiích s někým. A když my máme nějaký ten vzorec nastavený, tak je to jako autopilot. Letím pořád a je tam ta výchylka. 14 dnů nejím čokoládu. Letím, trošku zhubnu, ping a letím zase zpátky, protože autopilot mě sundá zase zpátky do té roviny. Je tam vzorec, který mě prostě nepouští přes to, abych já mohla letět jiným směrem, protože on je nasměrovaný autopilotem, což je 95% z toho, co jako děláme nevědomně. My o tom ani nevíme. Často o tom fakt nevíme. Velmi často. A když ho posuneme, tady tenhle autopilot, do vědomé části, začínám si to uvědomovat, začínám s tím pracovat, tak najednou se s tím dá opravdu krásně začít pracovat. Dá se to utlumit, tady ty chutě, třeba i na sladké. Jo? A zase sladké, dopamin, prostě zvyšuje ti takovou tu radost, jo? Zvyšuje ti to. A to není jenom sladké, ale jsou to třeba i chipsy, které taky vlastně fungují na podobném principu. Jo? Je to stejný princip. Takže je tam hormonálně se nám jako nadopuje organismus. Na malou chvilku, kdy já najednou si řeknu, Ježiš, to jídlo mě přijímá, já jsem přijatá. Nikdo mě nesoudí. Jídlo mě nesoudí, prostě nesoudí mě. A v tu chvíli mi dodává ten potřebný pocit. To, že za minutu si ho vyčítám, to už je věc druhá, ale na tu chvíli prostě tam je takový ten pocit toho přijetí.
To je hodně zajímavý. Jídlo mě nesoudí. Druhá věc, která se mě v souvislosti s tímhle vlastně vybavuje to, že někteří lidé, a já k ním patřím, protože jsem ADHD, mají vlastně toho dopaminu málo a snaží se ho doplňovat skrze prostě sladké a skrze jídlo. Souvisí to často. Já jsem četla jednu nepotvrzenou studii, teorii o tom, že tihle lidé, sice to vypadá, že mají ADHD, ale ve skutečnosti je to přirozená věc, že jsou jakoby potomky těch lovců, kteří žijí jiným způsobem, nemají tak strukturovaný život, nejsou prostě úplně uvyklí na práci v kanceláři a tak dále. A řešili si vlastně ten svůj život úplně jinak v přírodě a ty akce byly takové jakoby více jednorázové. Vždycky a ten dopamin si zvyšovali třeba tím, že lovili a měli jako prostě nějaký cíl. A že tento život, který teďka v tuto chvíli vedeme v téhle přetechnizované době, je na škodu vlastně těmhle typům, kteří pokud mají neodolatelné chutě a nějakým způsobem se snaží prostě s tím vyrovnat.
A tady, když mi někdo přijde třeba na terapii s tím, jak ty jsi to řekla, tak jdeme potom, čím to já můžu nahradit? Čím já můžu ten dopamin jako získat jinak? Co tam nahradím místo toho, abych se přejídala třeba tady tím sladkým, nebo to už je jedno čím? A každý má to svoje, co mu chutná. Tak čím já to můžu nahradit? Co já tam zařadím nového, co mě to jako vybalancuje a nebudu mít takovou tu potřebu?
Mně to teda jednoznačně nahrazuje sport. Já teda nejsem úplně sportovní typ, nicméně to, co mě nějakým způsobem jako srovná ten pocit, je právě, když si chodím zaplavat, tak mě to úplně jako vybalancuje ten pocit a nemám takovou chuť na sladké třeba.
Tak to může být krásně, jste popsal jeden z těch způsobů. A třeba i pohyb bývá častým takovým blokem u žen, které to hubnutí řeší, že pohyb není pro mě, nemám na to čas, což samozřejmě jsou naše přesvědčení a vzorce. Zase, není to o tom, že každý máme 24 hodin, každý tady na planetě máme stejně vyměřený čas. Ale pokud mám v sobě vzorec, není to pro mě, nebaví mě to, tak samozřejmě s tím se dá pracovat, protože je tam určitý tělo miluje pohyb, abych to řekla jednoduše. Tělo je uspůsobené na pohyb, prostě dopuje ho to endorfiny, takže to tělo má potom radost. V momentě, kdy ale mám vzorec nějaký z těch, co jsem říkala, tak samozřejmě to tomu tělu nedovolí ta mysl, protože se tam posuzuju, protože se tam cítím posuzovaná. A to posuzování je jako obrovskou záležitostí pro mnoho žen, které mají takový jako odpor trochu k tomu pohybu obecně, nejenom ke sportu, k pohybu obecně. I přesto, že vím, že bych to měla dělat, tak prostě. Tak to je signál, mám vzorec, který potřebuji zpracovat.
A určitě zase tady možná přicházíme s tím dětstvím, že
Ano.
ne vždycky jsme asi u toho pohybu vypadali ideálně, ne vždycky nám to šlo, někomu to šlo lépe, někdo
Tak.
byl na tohle více či méně nadaný. A zase mě to jo, spouští spoustu myšlenek, kde to vlastně může být. Já bych
Tělocvik,
Tělocvik.
obrovské téma, no jako.
Obrovské trauma, jako možná pro ty z vás, kteří jste byli, Veronika vrcholově sportovala, tak byla asi i sportovně nadaná, ale já, která každých 1500 metrů doběhla jako úplně poslední, tak ať jsem se snažila, jak chtěla, tak jsem si vybudovala tak neuvěřitelný odpor k pohybu. A jediný sport, který mám skutečně ráda, je plavání, protože jsem byla v plavání nejlepší z rodiny.
Ano,
Zajímavý, že? Jak
ano,
tohle
ano.
vlastně funguje potom do té dospělosti a nese nám to, jako v podstatě nám to potom vytvoří ten osud, že?
Jasně, ovlivní to celý život. Přesně ty vzorce potom nás ovlivňují po celý život. Ono je jedna dobrá studie, zase já miluju studování těch zahraničních věcí, které se propojují právě s epigenetikou a myslí a tady tím. A zase jedna studie říká, že od 35. roku jsme už jenom z 95% sada nahraných vzorců, toho, co už máme nahrané. Protože do 6 let vlastně jako dítě si čistý list, tam nemáš vzorce, ale tvoříš si je. Do 6 let si všechno tvoříš. Začínáš si to nabalovat. A od 35. věku 95% jenom sada vzorců. To je mazec. To je
No
prostě.
teda. Tak věřím, že se to dá nějakým způsobem změnit, že ty vzorce,
Určitě.
minimálně ty vzorce můžeme vyměnit za ty funkčnější. Já jsem s tebou domluvená, že se podíváme trošičku do tvého human designu a ty jsi projektorkou. Projektor je typ, který pracuje na pozvání. A to je jedna z věcí, která A já o tom chci hodně mluvit a chci o tom hodně mluvit s projektorkama, co se vlastně vnímá jako pozvání, protože to pozvání hodně často bývá právě limitujícím přesvědčením. Já jsem projektor, jo, vytvořím si nový vzorec. Já jsem projektor, takže já tady čekám, až mě někdo pozve. A.
A nic.
Což, a nikdo mě nezve. Takže tady čekám dál. A to není úplně jako funkční věc, takže občas se snažím trošičku ženám a posluchačkám a posluchačům v tomto směru otevřít oči, že pozvání může být ledacos. Že neexistuje jenom takový to, že tě někdo pozve na rande nebo že tě někdo pozve do spolupráce, že existuje i vnitřní pozvání a že jako funguje sice jiný typ třeba marketingu v podnikání a v online podnikání, ale že to rozhodně není o té nečinnosti. Že jak ty pracuješ s pozvánkou?
Tady si mi teďka naťukla jednu věc. Já jsem uvažovala nad tím pozváním do toho mého tématu a já to tam vnímám naprosto intuitivní pozvání. Jako tam to byla intuice, já to chci dělat vnitřní motivace, která mě vlastně žene přes všechno to, co, protože ty začátky rozhodně nejsou jako jednoduché, což sama určitě víš.
Určitě.
A takové to vnitřní pozvání, takové to nějaké jako proto jsem tady přišla.
To je zajímavý. A to je taky zajímavý. Já se teďka dívám do mapy a no a Veronika je intuitivní projektorka, takže tu intuici, jako ta intuice může být tou pozvánkou. A to, co je pro projektory velmi důležitý, být si vědom toho, proč jsem tady přišel a být v tom tématu sebevědomý. Protože ve chvíli, když tohle takhle dělám a umím a stojím si sebevědomně v tom, že já jsem tady proto, abych lidem ukazovala, že tyhle vzorce nemusí platit a můžou je vést někam, kam nechtějí být vedení a že se to dá vyměnit. A že tohle se dá dělat třeba i skrze, že se to samozřejmě týká i hubnutí a zdravého těla. To může být to, co ty vnímáš. Jestliže to vnímáš ty, vyzařuješ to všude do okolí, tím způsobem se projevuješ, mluvíš o tom, studuješ to, říkala jsi, že vlastně si, že strašně ráda studuješ, že neustále studuješ nějaké zahraniční práce, tak to je přesně. Projektor celý život studuje a vzdělává se ve svém oboru a ve svém tématu, a tím pádem se stává obrovským expertem na to téma a to je jeho cesta. A ostatní ho rozeznají jako experta a pak ho pozvou. A to je, o tom je ta pozvánka. Ale ta pozvánka může být i intuitivní. K tomu tématu je prostě člověk zavolán. A já to tady už nebudu úplně jako rozebírat pozvánku, ale chtěla jsem ještě mluvit o inkarnačním kříži. A tam to jsou čtyři brány velmi důležité ve vašem designu. No a já jsem chtěla mluvit o bráně číslo 46, která se v Human Designu nazývá tvým vědomým sluncem. A tahle brána vypráví o lásce k tělu. Takže to je
Co to
vlastně
říct?
hodně o tom, jaký tady máš úkol a přínos pro tenhle svět, o čem vlastně mluvíš. A dalším darem je vlastně pro tebe i to, že si jdeš svou cestou. Jo, je tam určitá taková schopnost jít si za svojí vlastní cestou, bez toho, abych jako napodoboval cizí způsoby. A to si myslím, že se taky krásně doplňuje. A ta závěrečná brána, jsem teda jednu opominula, nebo jako vynechala, ale ta závěrečná brána se jmenuje sebeláska. A celé to vede vlastně k tomu, aby člověk sám sebe miloval se vším všude. Takže to je jenom ten inkarnační kříž, který nás jako vlastně přímo vede k tématu. Takže tady jenom trošku k tomu projektorství. Projektor bývá velmi dobrý na individuální spolupráce, což někteří projektoři vedou i menší skupiny, ale v každém případě velmi často bývá takovým jako průvodcem, někdy učitelem, jako který dokáže posvítit na to, co je potřeba uvidět. Tak. A teď mi k tomu, Veroniko, řekni, jako, co ti k tomu napadá?
No, musím říct, že jsem trošku zaskočená tím, jak jsi to popsala, ty brány. Protože sebeláska je klíč. Já to vnímám jako v tom tématu, toho hubnutí. Sebeláska je klíč. A většina těch žen, co za mnou chodí, vlastně tu sebelásku vůbec necítí. A necítí tu lásku k tomu tělu, protože není takové, jaké by chtělo. Ale od ní se to všechno začne odvíjet. V momentě, kdy já se začnu přijímat, začnu milovat to svoje tělo, tak mu chci dát to nejlepší. Chci mu dát ty nejlepší potraviny, chci mu dopřát pohyb, chci mu prostě dát maximálně z toho, co já tady v životě můžu. Mám jenom jedno tělo, tady v tomto životě mám jenom jedno. Jiné nedostanu. Takže se tou sebeláskou o něho začnu starat. A to je teda jako silné sdělení, co jsi tady pro mě řekla. Takže krásné, no.
Moc krát děkuju. Mně se to k tomu tématu vlastně úplně hodilo. Ne vždycky je to přesné, protože, a to je, chci říct, proč to někdy nebývá přesné. Velmi často to nebývá přesné ve chvíli, když ten člověk ještě není jakoby na té cestě. Když se ještě vlastně jako nedostane k tomu jádru toho. Ale když už na té cestě je, tak se to tam velice jako rychle začne objevovat. Ty informace do sebe začnou zapadat. Ale někdy pro někoho výklad human designu může být neuvěřitelně, jakoby neuchopitelný, protože se ještě ani nezačala ta cesta. Samozřejmě začne se to narozením. Ale abych jako žila svůj design, tak je potřeba určitého zvědomění. A pak začnou do sebe vlastně ty různé kousky zapadat. Takže důležitý je vždycky zjistit, jaký je člověk typ, jaká je ta energie, kterou nese. A ta nejdůležitější informace pro toho projektora je to, postav se do toho svého téma, najdi ho a vzdělávej se.
A
Pak
ono tě to
samozřejmě
bude bavit.
ono ti to bude bavit a prostě povede tě to intuitivně a když nás něco baví, tak o tom s radostí mluvíme, s radostí to říkáme ostatním a není dost dobře možné, aby se nezačaly prostě dít ty věci, včetně těch pozvání.
Je to
Takže
tak krásně, no.
no a Veroniko,
Já musím říct, že kdyby si mě tohle řekla před 5 lety, tak si řeknu, to mi nesedí. A přesně jak to říkáš,
aha.
nebyla jsem na té cestě ještě, jo? Že tam to ještě nebylo úplně započaté, protože ten starší, mladší syn má vlastně 3 roky, takže 3 roky se opravdu intenzivně věnuju tady tomu tématu, protože jsem tam intuitivně byla zavolaná. A teď mi to tam krásně sedí.
V každém případě vždycky to bylo o lásce. Tvoje téma vždycky i předtím bylo vždycky jako láska k tělu. Jo,
To
vždycky.
určitě.
Ti to tak bylo. Tak a teď nám pojď říct, co chystáš do budoucnosti? Co se chystá v tvém podnikání?
Já ještě možná trošku řeknu, že pracuji se skupinou, jak ty jsi říkala. A jsou to většinou menší skupinky žen a co já tam vidím za přesah, je, že oni se ty ženy navzájem inspirují. A to mě jako neuvěřitelně na té skupině baví. Že já miluju práci jeden na jednoho. Tam je jako velká síla. Ale v té skupině, kdy jedna sdělí svůj příběh a najednou otevře oči té druhé ženě a říká si, ty jo, to tam mám vlastně taky. A já jsem to zažila, ale já jsem to zapomněla, radši jsem to zapomněla. A tím se jako krásně otvírá spousta témat, na které by člověk třeba v tom individuálu jeden na jednoho ani nedošel, protože tam nejsou otevřené. Takže jenom k té skupině. A chystám právě teďka minikurs, který se jmenuje Hubnutí začíná v hlavě a je to hodně prožitkový minikurs, kde si ženy vyzkouší práci s tou technikou emoční svobody, jednak na chuť na nějakou potravinu, takže třeba tu čokoládu, kdy mám nutkou chuť něco sníst a díky té technice já si to můžu zpracovat. A potom tam je moje srdcová záležitost a to jsou EFT meditace, kdy To je asi taková věc, kterou nevím, moc jsem to neviděla, ale mě to takhle napadlo, takhle mi to jako jde. A já to tam cítím jako obrovskou sílu, kdy přes různé afirmační věty my se posouváme v tom vědomí za průběhu hudby a právě toho EFT, poťukávání.
Aha, to zní krásně. Mě teďka napadla taková věc, že bychom si tady mohli jako ukázat nějaký takový jako základní naťukání toho, když mě teda jako přepadne, tak choď na tu čokoládu nebo prostě na cokoliv jiného, že jo, není to jenom o čokoládě. Jestli bychom si to tady mohli ukázat, je to reálné?
Můžem udělat takovou zkrácenou verzi, určitě zkusíme. A
Já
určitě
jenom
bude lepší.
upozorním
No.
ty, kteří teďka poslouchají jenom, pokud to chcete teďka ťukat s námi, tak běžte na YouTube. Jo, tam to bude ukázaný i s obrazem, protože my vám to tady jako v podcastové platformě nemůžeme ukázat s obrazem a nebudeme detailně popisovat, kde ťukáme, ale ukážeme to a běžte na YouTube.
Já určitě ty body budu zmiňovat, ale aby si ženy byly jisté, jestli ťukají dobře, tak na YouTube to určitě uvidí. Třeba při té chuti na čokoládu, kterou ty jsi zmínila, tak je dobré začít takovým tím, jako mám na ní strašnou chuť, navodit si vlastně ještě do extrému tu chuť a pak ji utišit, což můžeme teďka společně zkusit.
Tak jo, tak já navozuju, jo. To není tak těžké. Čokoláda, to je miláček.
A my začínáme v EFT karate bodem, který je tady na straně ruky. A tu frázi, kterou tady opakujeme třikrát, i přesto, že mám obrovskou chuť na čokoládu, mám se ráda a přijímám se. I přesto,
To, že
že
mám
mám
obrovskou
obrovskou chuť na čokoládu,
mám
mám
se
se
ráda,
ráda a přijímám se.
přijímám se.
I přesto,
Přesto, že
že
mám
mám obrovskou chuť na čokoládu,
pádu,
mám
mám
se
se
ráda
ráda
a
a
přijímám se.
přijímám se.
Začátek obočí. Mám strašnou chuť na čokoládu.
To je tady mezi obočíma na koření nosu, že jo?
Tady, ano. Konec obočí. Běhají se mi sliny.
Jo, zbíhají se mi sliny.
Pod okem. Mám strašnou chuť na čokoládu.
Strašnou chuť na čokoládu.
Pod nosem. Plně cítím, jak se mi rozplývá na jazyku. Brada. Mám chuť na čokoládu. Pod krční kostí. Mám chuť si dát hned teď. Pod paží. Mám chuť na čokoládu. Potřebuji zápěstí, vnitřní strana. Vrcholek hlavy. Potřebuju čokoládu. A teď jenom prodýchám ten pocit, který tam do mě přichází. Necháme ho projít. Můžu různě i zahýbat tělem, protože ta chuť je někde v těle. A my si dáme ještě jedno kolečko, které bude tlumit tu chuť. Začátek obočí a už rovnou půjdeme odsaď. Mám chuť na čokoládu. Konec obočí. Můžu si ji dát? Pod okem. Ale taky nemusím. Pod nosem. Co kdybych si ji dala později? Brada. Jsem vyrovnaná. kliční kosti. Jsem klidná. Pod paží. Vím, co je pro moje tělo dobré. Zápěstí. Čokoládu si můžu dát, ale nemusím. Vrcholek hlavy. Je to moje rozhodnutí. A zase necháme proudit tu energii, že já nemusím, já mám volbu. Podýcháme jemně, necháme doznít. A třeba si ji dám později. Třeba si dám jenom kousíček. A bude to stačit.
No krása. Děkujeme moc krát, že jsme tady mohli spolu uskutečnit takový experiment. A teďka já se budu trošku ptát, ťukání v EFT. K čemu to vlastně slouží? Co se tím dělá? Co se děje?
Já, když jsem EFT poprvé viděla, tak jsem si říkala, to nikdy nikomu nebudu ukazovat. Takové blbé ťukání. Tak
Tak už to tady
a tady
dělám.
jsem. A ono, to ťukání má obrovskou sílu v tom, že vlastně propuje mysl s tělem. Když mi mysl dokáže zapomenout, tělo ne. To je jako podstatná informace pro nás. My dokážeme ty informace vytěsnit, ale v tom těle je to pořád uvězněné. Pořád tam někde jsou takové ty hrčky těch emocí, které tam pořád prostě bublají a dělají neplechu. A to EFT s tím pracuje. Protože pracuje na meridiánech, na meridiánových zakončeních a tím, že my poťukáváme ty body a ještě tam zapojeme tu mysl, tu myšlenku, tak se tam uvolňuje to napětí. Uvolňuje se napětí v tom těle. A krásně se tím dají řešit třeba i psychosomatické bolesti. Když vím, že je to psychosomaticky dané, tak to krásně sníží. Což je jako velká část nemocí, bolestí je psychosomaticky daná. Zase z výzkumu, protože to studuju. A to EFT to tady krásně snižuje, krásně to sklidňuje, takže my, když jdeme do nějaké té emoce, tak my si ji nejdříve prožíváme, sice ji prožijeme, ale ona se tím zmírňuje. Takže já když většinou, když pracuju, tak se zeptám, dobře, na jaké škále tu emoci cítíš? Takže kdybychom pracovali s tou čokoládou, já ti řeknu, jak moc máš chuť na tu čokoládu 0 až 10, 10 je nejvíc. A ty mi řekneš 10, prostě teď ji potřebuju sníst. Tak vím, odkud se odrážíme, jedeme jedno kolečko, dobře, kde je teďka tvoje chuť? Tam většinou je posun nějaký. Když je to správně zaměřené. Jo? V momentě, kdy to EFT není dobře zaměřené, tak se to tam nehýbe. Hýbe se to malinko. Ale když je správně zaměřené, tak to jde dolů. A když já se dostanu pod hranici 5, tak už většinou potom naježdím na to pozitivní kolečko, kdy už si afirmuju to, co já chci. Co já vlastně chci místo toho, co já mám. Co já chci místo té emoce, toho strachu. Co já tam chci cítit? Protože když nevím, co tam chci cítit, tak se s tím špatně pracuje. Takže tam musím dát to, co chci cítit. A ne všichni s tím takhle pracují, ale mně to takhle vyhovuje, že tam vlastně tady ten bod toho, kam chci směřovat, dáváme. Takže tak to pracuje EFT. Je to propojení těla a mysli. Propojení na té úrovni, že pracujeme s meridiánem, s energií těla a vyrovnáváme ji tam, kde je nějak ochroumaná. Emočně.
Tak jo, to je velká krása a já moc děkuji, že si to tady do podcastu srdeční záležitosti přinesla a pojďme se teďka podívat na tvé dlouhodobé vize. Co takhle Veronika třeba za 10, 15 let?
Ty jo. Janí, ty jsi mě úplně zaskočila. Já si dávám krátkodobé cíle většinou na rok, nebo vize, cíle, vize. Dávám si většinou na rok, protože tím, jak mám malé děti, 5 a 3 roky, ještě jsou fakt malinké, nedávám je do školky z nějakého svého přesvědčení, že zatím mají možnost být se mnou, protože měli být někde v systému. Já si to neumím představit za těch 10 let. Já vlastně jsem v takovém fofru teďka s něma, že si to všechno musím uspůsobovat těm dětem a tak. Takže nevím, nevím, za 10 let Veronika nevím, ale já věřím, že Veronika bude obohacovat ženy, bude jim svítit na tu cestu, aby našli sílu k té sebelásce, protože, jak jsme říkali, je klíčová.
Ano.
A aby tady bylo spousta šťastných žen, kterým já k tomu pomůžu, tak tam se vidím.
Jo, to je určitě krásná, krásná vize a docela tě chápu s tím, že člověk, když je prostě v kolotoči s dětma, tak tohle nemusí být úplně téma a že tyhle věci se začínají dít třeba až když mají děti 5, 6 let, jdou do školy. Ale je fakt, že ženy třeba až úplně potom, když už mají velké děti, tak se začínají jako nejvíce realizovat. A to bývá třeba až po 40 a po 50, protože v tu chvíli už mají ty volné ruce, jako kdyby rodina už nepotřebuje takovou velkou péči. No.
No, tak já u 40 jsem, takže mě letos bude 40. A jo, já to tam vnímám hodně taky, že ty ženy jsou i v dnešní době hodně hnány do té péče o to okolí a na tu sebepéči jako často nemají čas. A proto je fajn se zastavit, dopřát si i malou chvilku, i ta malá chvilka jako udělá hodně, když já si ji dopřeju vědomě. Teď jsem tady sama se sebou, teď jsem tady se svým tělem, teď jsem tady sama se svou láskou a dokážu si ji dát.
Je pravdou, že kolem toho 42. roku, a o tom zase mluví Human Design, se velmi často ty věci mění, že vzniká třeba nějaký jako další bod, kdy ta cesta je jasnější a nasměřovanější. A já jsem tohle kolem 42. roku přesně tady tuhle situaci zažila. Já jsem dala, když mi bylo 41, tak jsem dala výpověď, začala jsem se učit koučovat a začala jsem nabírat úplně teda jiný směr. A když mi bylo 42, tak jsem nečekaně dost porodila své třetí dítě. Takže mě jako hodně ovlivnilo. Nevím, jestli bych třeba nebyla zaměstnancem i nadále, jestli bych jako vůbec začala rozvíjet to podnikání, jestli by pro mě jako nebylo pohodlnější být někde v zaměstnaneckém poměru, ale v té době se začala formovat taková ta věc, možná, že vás to taky napadne, milá posluchačky, posluchači. Tyjo, ale teď já pořád pracuju na nějaký sen někoho jiného. Jo, protože já jsem měla svého šéfa a v podstatě už jsem neměla ani kam růst. A znala jsem moc dobře jeho sny, protože já jsem je jako realizovala jako manažer. A to bylo jako doslovné. My jsme spolu jezdili po krajině a po různých městech na Moravě v České republice a říkali jsme, tady postavíme sekáč, tady postavíme sekáč. A Jana to potom udělala, jo. Na nějakou dobu prostě to bylo hrozně naplňující. Jenže potom to začalo být víc frustrující než naplňující i z toho pohledu, že potom jako vidíte jenom ten cizí sen, realizujete ho, ale pro sebe nepracujete. Vydáváte energii na sny někoho jiného. Pro někoho je to úplně OK a pro mě to přestalo být OK právě jako v tom období kolem té 40. Že prostě ty Že já si chci plnit svoje sny.
Jo.
Tak jo.
Krásně jsi to řekla. Jo, jsme tady od toho, aby jsme si je plnili určitě a posouvali tu naši duši, která nesnáší stagnaci, tak aby jsme ji posouvali někam výš.
A zároveň samozřejmě pro ženu, která má děti, má partnerství, tak to je určité hrdinství se vlastně do toho stoupnout a dát se na první místo, dát na první místo své vlastní sny. Tak.
Je, to tady vnímám jako hodně silnou linku. Ano, je to fakt náročné si to dovolit.
Takže pojďme si to všichni společně dovolit. Samozřejmě někdo je na té cestě dál, někdo začíná a je to úplně v pořádku být kdekoliv. A je taky v pořádku říct si, že v tuto chvíli ještě ne. Jo? To není nic špatně, jenom pokud se na to cítíte, pojďme si to společně dovolit a na cestě seberozvoje potkáme všechny možné zajímavosti v podobě různých vzorců a třeba i stínu, ale možná, že jsem vás teďka vystrašila, ale ono kromě toho, že to bývají výzvy, tak je to taky dobrodružství.
No rozhodně. A
Že?
já chci říct k těm vzorcům, které ty jsi zmínila, posluchači, milí a posluchačky, nezapomeňte na to, že mysl je neuroplastická a všechno, co tam máte, se dá změnit, se dá přeprogramovat. Takže pokud tam je nějaký strach, který vás brzdí, změníte, protože když budete chtít, tak to dokážete.
Tak já moc krát děkuji, Veroniko, za rozhovor. A ještě než se rozloučíme, pojďme pozvat naše posluchače k tobě na stránky, aby věděli, kde si mají objednat tu krásnou konzultaci s tím ťukáním, a nebo kde se mají objednat do tvého programu.
Tak určitě všechny věci najdete na mých stránkách www.veronikaholisova bez háčku nad s.cz a nebo i na mém facebookovém profilu, kde jsem aktivní, takže tam si můžete i přečíst třeba nějaké příběhy. Zase je to pod mým jménem Veronika Holišová.
Tak
Takže
jo.
vás tam moc ráda uvidím.
Děkujeme. Mějte se krásně, měj se krásně, Veroniko, a ať se ti daří.
Janí, moc děkuju, mějte se krásně.
A loučím se i s vámi, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tak jo, začnete taky ťukat s Veronikou, nebo sami začnete měnit své nastavení mysli a pustíte se do toho seberozvoje, třeba z EFT. Určitě je to funkční cesta a určitě vám může pomoci. No a příště se potkáme zase s jinou úžasnou hrdinkou, online podnikatelkou nebo podnikatelkou, která nám může posvítit na cestu. Mějte se krásně, naschledanou, naslyšenou.